dnešního kázání je Ježíšova opozice, Ježíšovi nepřátelé. O nich dnes budeme mluvit, nad nimi přemýšlet. Dovolte mi předtím, než se dostaneme k dnešnímu textu, ještě tři texty z Nového zákona, které vypráví o tom, jak jsou někteří lidé božími nepřáteli a co to znamená. Pojďme se na to podívat. První je z listu Římanům, 5. kapitoly. Jestliže jsme my, boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. A Koloským 1.21. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. A list Jakubův 4.4. Proradná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Je obrácený křesťan přítelem nebo nepřítelem Božím? Ty texty nám nedávají jednoznačnou odpověď. Některé považují naše nepřátelství vůči Bohu za minulost, která je odstraněna smrtí Ježíše Krista, a jiné předtím varují, abychom se nestávali znovu nepřáteli Pána Boha. Pojďme nad tímto dnes přemýšlet. Lidé, kteří se narodili mimo ráj, jsou od přírody ve svém jádru, ve svém nitru Pánu Bohu nepřátelští. To je poselství Bible. Ať už tomu budeme říkat dědičný hřích, nebo jakkoliv jinak. Navzdory naší kráse, důstojnosti a citlivosti na dobro a na život a na věčnost v srdci, mají lidé v sobě nepřátelskost vůči Pánu Bohu. Tendenci ke vzpouře, zlu a sobectví. Malé dítě nemusíte učit hřešit. Ono to umí. Vyleze to z ní na povrch poměrně brzy. Narodili jsme se jako boží nepřátelé. A když se ohlédneme do naší minulosti, tak máme zkušenost se zlem, které působíme. A ta zkušenost je taková, že když mám talíř a jsem nemehlo a spadne mi, tak z něj zbydou střepy. A i kdybych byl hodně šikovný, tak už to dohromady neslepím. Ničím věci. A ty věci nejdou opravit. Tak jako talíř, rozbitý talíř, nejde dát dohromady. A v záchvatu vsteku rozbiju skleničku, už to nikdo neslepí. Ale možná jsou vážnější věci, když nevhodnou poznámkou zničím pěkný večer. Nebo slavnostní oběd s rodinou, štědrovečerní nebo štědrodenní oběd. Nebo jednou návštěvou, která se opravdu nepovede, zničím roky budovaného přátelství. A jednou nevěrou zruším roky budovaného manželského vztahu. A jedním alkoholovým flámem reálně zničím poměrně značné množství nervových buněk ve své hlavě. Nenávratně. Naše tendence ke zlu a ke hříchu nenávratně ničí dobré a pěkné věci, rozbíjí důvěru, rozeštvává rodiny, zabíjí naše těla. Když se chováme jako nepřátelé dobra a krásy a pěkných talířů, jako nepřátelé života, tak potvrzujeme. Přehráváme. Je na nás vidět, že jsme nepřátelé Boží. Co na to Pán Bůh? Bůh přichází na svět jako Bůh člověk, Ježíš. Odhalí nepřátelství proti protibožskou vzpouru, která je skrytá v lidech. Vyvolá obrovskou bouři hněvu jenom tím, že prochází po Galileji a Jeruzalémě. Ta bouře hněvu ho zabije a on se nedá. Je vzkříšen. Vrátí se k ním. Vrátí se k těm, kteří ho zabili. Nabídne lásku a udělá z nepřátel své přátele. Udělá z nepřátel své děti. A stále dokola, s každou novou generací, provokuje a odhaluje zlo a nepřátelství, které je v lidech, aby mohl přibít na kříž a přemluvit lidi, aby se stali jeho přáteli. Pane Ježíši Kriste, chválíme tě za to, že jsi tady dneska s námi, že jsi nám dal příležitost sejít okolo tvého slova. Chválíme tě, pane Ježíši, za tvou sílu, se kterou jsi dobrovolně vstřebal všechnu naši nenávist a naše nepřátelství a všechny naše chyby, vědomé i nevědomé hříchy. Že jsi vstřebal a přijal všechno, co jsme dělali proti životu a proti druhým lidem i proti svému vlastnímu tělu. A díky, pane, za to, že jsi to přežil. Že jsi to přežil, že jsi byl vzkříšen. Díky za to, že z nás, tvých nepřátel, si děláš své milované děti, svůj svatý lid. Tak, pane, prosím za tuto chvíli, kterou teď máme před sebou, prosím moc za to, abychom dokázali hlouběji proniknout do tajemství tvé lásky a tvého evangelia, tak aby i ty nejvnitřnější a nejtajnější zákoutí naší duše, které jsou ve vzpouře proti tobě a ve znepřátelství proti tobě, aby znovu prožili tu proměňující moc tvého odpuštění, tvého evangelia. Tak, pane, za to prosíme. Prosím, pane, přemluv nás znovu svou láskou. Naplň nás jí, abychom byli proměněni k tvému obrazu. Tak, pane Ježíši, na tebe dneska chceme hledět. S tebou chceme být. Prosím, pane, aby se mi dával moudrost, abych dokázal slovy vyjádřit to, co se tak těžko vyjadřuje. Ty záblesky toho, co ty jsi tady dal do světa. Prosím, pane, o tvoji pomoc. Amen. Každý dobrý příběh, každý příběh hodný nějakého vyprávění v sobě má vždycky nějakou zápletku. Často se tato zápletka točí okolo záporného hrdiny. Takže James Bond bojuje s největšími světovými padouchy. Princezna Lada utíká před králem, jak se jmenoval? Kazisvět, jo. Sherlock Holmes hledá nebezpečné vrahy. A pán Ježíš má okolo sebe hromadu nepřátel. A příběh zaznamenaný v Lukášově evangelie v sobě také obsahuje takovou celou tematickou linku určitého napětí. Je to taková Ježíšova opozice, která se postupně zintenzivňuje a postupně se rozšiřuje na další osoby a přelívá se z jedné skupiny lidí na další skupinu lidí. A já bych vám chtěl tady tuto linku Lukášova evangelia dneska trošku představit, přiblížit a možná nás potom v ní někam zařadit, najít. A svým způsobem to dneska bude trošku výjimečné, protože budu v podstatě kázat na jeden jediný verš. Ale tím, že ho uvidíme trošku v kontextu, tak v podstatě budu kázat na celou knihu. Takže jak si mezi tím vyberte. Ten verš najdeme v Lukášově evangeliu, 22. kapitole, a je to verš druhý. 22. kapitola, druhý verš. Ekumenický překlad, čteme. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by ho, tedy Ježíše, zahubili. Báli se však lidu. Ještě jednou. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by ho zahubili. Báli se však lidu. Chtěl bych textu položit 5 otázek, kterými ho tak jakoby rozebereme a ukážeme si na jednotlivé jeho části. První otázka je, jaký je jeho kontext, co je před ním a co je po něm. Když se na to podíváme. A tak jsem se rozhodl, že vám to zase ukážu v takovém grafu, ať to hezky vidíte před sebou. Takže kontext Lukášova evangelia. V celém evangeliu bychom našli zhruba 25 zmínek o nějakém projevu nenávisti proti pánu Ježíši. Na tom grafu vidíte, to jsou čísla kapitol, 1 až 24. Tady ten druhý sloupec 0 až 8 je počet negativních projevů opozice proti Ježíši v dané kapitole. Jo? Takže kdybyste si přečetli celou knihu Lukáš, tak jako já, dvakrát nebo třikrát, a podtrhali si vždycky, když někde někdo se ozve proti Ježíši, nebo je tam zmínka, že se mu něco na Ježíši nelíbilo, tak si uděláte značku a postupně vám z toho vyleze takovýto graf. Ten problém, nebo Ježíšova opozice, jak vidíte, tak v podstatě je provází Ježíše celou knihu. Hnedka dokonce jeden z prvních příběhů, v podstatě první Ježíšovo kázání, které najdeme ve 4. kapitole, je kázání v Nazaretě a to kázání skončí slovy vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. První kázání a chtějí ho zabít. Spontánně. Dav obyčejných lidí se tak naštve, že ho chtějí zabít. To nám Lukášovo evangelio říká, tak takhle bude vypadat Ježíšova cesta, takhle bude vypadat Ježíšovo kázání. První kázání a chtějí ho zabít. To se mi ještě nestalo, přátelé, já si dělám něco špatně. Takže ten první příběh je tak trošku specifický, zvláštní, protože předjímá to, co se stane potom tady v budoucnu, kdy ho fakt budou chtět zabít. Ten první příběh ho chtějí zabít. Potom následují další příběhy, které jsou tady vyznačeny těmi bílými sloupci. A jsou to v podstatě příběhy, kde se na dlouhou dobu ty projevy agresivity vůči Ježíši zmírní. V podstatě tak jako lidi něco nechápou, nějak se na něho zlobějí, snaží se ho někde načapat, ale myslím jako verbálně, slovně, neubližujou mu. Ani nepřemýšlí o tom, že by ho zabili. Nic takového tady v těchto kapitolách nenajdeme. Teprve od 19. kapitoly se to zase promění, dostaneme se o stupeň dál. Na začátku 19. kapitoly totiž někoho napadne, pojďme ho zabít. Ta myšlenka zabití Ježíše se vyskytuje v 19. kapitole. To máme jakousi druhou fázi. A třetí fáze je od 22. kapitoly, kde proti Ježíši vyloženě agresivně jdou. Už to není verbální, už to není jen v jejich představách, plánování, ale reálně mu začnou ubližovat. Máme tu tedy jakýsi první příběh, který předjímá to, co se stane, a potom tři různé intenzity toho, jak lidi fakt jako neměli rádi toho pána Ježíše. Ty první příběhy vypravují jenom tak, jako se spolu hádali a nerozuměli si. Potom se to zintenzivnilo v těch druhých příbězích, kde už začali chtěli Ježíše zabít. A nakonec nezůstane jenom u myšlenek a u přání a u plánů, ale reálně ho zbičují a zabijí. Takže máme fázi hněvu a nepochopení, fázi plánování smrti a fázi otevřené fyzické agresivity. A zároveň to množství těch projevů nepřátelství v té knize stoupá. Takže takhle zhruba, kdybychom projeli celou dějovou linku Lukášova evangelia a všímali si toho, jací tam jsou nepřátelé proti Ježíši a co dělají, co chtějí. Pojďme tady znovu si přečíst ten verš, ať nám nevypadne z hlavy. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by ho zahubili. Báli se však lidu. Kdo je Ježíšův nepřítel? Kdo je Ježíšův nepřítel? Ten text nám říká, že to jsou velekněží a zákonníci, vysoká vrstva izraelské společnosti, jakási bohatá náboženská šlechta, hodně soustředěná okolo Jeruzaléma. Pravděpodobně skupina se spojená se takovou teologicky se skupinou Saduceů. Je to zajímavé, kdybyste znovu četli celou tu knihu a opravdu si všímali toho, kdo je proti Ježíši, komu se Ježíš nelíbí, komu se Ježíš protiví, tak zjistíme zajímavou věc, že do zhruba té 19. kapitoly se vždycky proti Ježíši ozvou farizeové a jejich zákonníci. Od 19. kapitoly dál, v tom finále, už žádné farizeje nemáme. Jsou tam jenom velekněží a jejich zákonníci. Saducové a jejich zákonníci. Být zákonník, to je zaměstnání. Jo? Zákonník je ten, který zná Bibli, teolog bychom dneska řekli. Ten, který čte a zná a vykládá. A ten zákonník může být buď to teologický farizej, který je to farizejský zákonník, anebo může být nějaký jiný zákonník. Třeba víc spojen s těmi velekněžími a tak dále. Tedy máme tady dvě skupiny v židovství, kdy ta jedna se setkává s Ježíšem a neustále jsou konfrontováni v těchto kapitolách, a potom ta druhá, která hraje důležitou roli ve finále Ježíšova života. A farizové tedy se z toho příběhu vlastně vytratí. Tedy nakonec musíme říct, že farizové nezabili Ježíše, dokonce se na jeho smrti nepodíleli. Dokonce, když potom ve skutcích máme první církev, tak někteří z farizeů jsou kamarádi církve. Jsou podobně ladění. Mohli bychom to ještě tak jakoby porovnat i možná příklad, já nevím, moc se nerozumím fotbalu nebo sportu, jo, vůbec teda. Ale představte si, že to první kolo sporů a boje se odehrává jak na jakési vesnické lize. Jo? Ježíš tak jako chodí po té Galileji a tak dále, a teďka tak jako s těmi obyčejnými farizeji, kteří tam žijí mezi lidmi, tak přichází do střetu. A když potom jde do Jeruzaléma, tak nám Lukáš říká, tak a tohle to je, jak se tomu říká, extra... Je to něco důležitého ve sportu. Jo. Takže tohle je úplně něco jiného, než to čutání na vesnici. Tady jde o něco mnohem většího. Je to šlechta, jsou to důležitější lidé společensky. A ti jsou teďka proti Ježíši. Nebo u soudu, že máte nějaký jako okresní soud a potom nějaký nejvyšší soud. Tak prostě ta opozice vůči Ježíši je jiná. V těch kapitolách tady a potom v těch posledních. Velekněží a zákonníci, už víme, kdo to byl, přemýšleli, jak by ho zahubili. Báli se však lidu. Další otázka, kterou bych tomu verši rád položil, je, na co reagují? Proč o tom vůbec přemýšlí? Tento krátký oddíl je v podstatě úvodem k pašijnímu příběhu Lukášova evangelia, tedy velikonočnímu příběhu Lukášova evangelia. Ten verš těsně předtím je, blížil se svátek nekvašených chlebů, tedy Velikonoce, velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by ho zahubili. Struktura těch předchozích textů, těch předchozích příběhů, kdybychom se zase vrátili do toho grafu, už se tam nebudeme vracet, na ty předchozí příběhy, tak většinou je taková, že Ježíš něco říká, Ježíš něco dělá, nebo oni přijdou a zeptají se ho a Ježíš něco odpoví. A ta reakce opozice vůči Ježíši vždycky přijde až potom, co Ježíš něco udělá. Ten verš, který tady máme před sebou, je jedinečný, proto jsem ho vybral, v tom, že před ním bezprostředně není žádný příběh, žádná reakce, že teďka by se zrovna naštvali a chtěli by ho zabít. Ne. Je to příběh, je to verš, který nám říká, už se to tak nakumulovalo, ten hněv proti pánu Ježíši, ta agresivita vůči Ježíši, že už Ježíš nemusí vůbec nic dělat a stejně ho chtějí zabít. Pohár přetekl, už jsou opravdu naštvaní. Proč? Co lidem je na Ježíši vadilo? Kdybych to zhrnul do takových 6 kategorií, nelíbí se jim, že se stýká s hříšníky, provokuje je tím, že pracuje v sobotu, uzdravuje lidi, káže proti bohatství, vyzdvihuje chudobu, mluví proti nim a otevřeně je, jak si obvinuje z náboženského pokrytectví, je neuctivý vůči Pánu Bohu, když se s ním stotožňuje a ruší jim jejich obchody. A to byly zhruba ty hlavní věci, které aspoň tedy v Lukášově evangeliu lidem vadily. Bylo zajímavé, že ta bezprostřední reakce, ta chvíle, kdy chtěli Ježíše zabít, tam, kde to vyeskalovalo v té 19. kapitole, tak ten přímý podnět byl, pán Ježíš vyhnal penězoměnce z chrámu. A najednou už to nejsou farizeové, kteří se snaží dodržovat zákon, kterým se pán Ježíš nelíbí, ale jsou to obchodníci, a jsou to bohatí lidé v Jeruzalémě, kteří říkají, tak to teda ne. A chtějí ho zabít. Tedy Lukášovo evangelium nám naznačuje, že tam první myšlenka lidí, zabijme ho, když teda nepočítám ten první příběh, který to předjímá, tak je, hele, bere nám prachy, šehá nám naši ekonomiku. Jo, tady nám něco narušuje v této oblasti. Pojďme ho zabít. Proč smrt? Proč zabít? Proč nestačí něco jiného? Pravděpodobně už jsou tak frustrováni, že si nic jiného nedokážou představit. Do té doby, do té 19. kapitoly se tedy ta opozice snaží dělat něco jiného vůči Ježíši, ale potom už prostě ho chtějí zabít. Nevím, jestli si to dovedete představit. Nevím, jestli jste někdy byli v situaci, kdy jste fakt jakoby neměli někoho rádi. Myslím, si to jako přiznáte, nebo jestli to. Když jste fakt měli někoho rádi a napadla vás úplně taková jako myšlenka, všechno by to vyřešilo, kdyby ten člověk umřel. S tím, že vy sami ho nechcete zabít, ani vám nejde o to, aby trpěl. Jo? Jako, tak zase neradi ho nemáte. Ale prostě, kdyby vám přišel telefon a ten člověk umřel, tak se vám najednou jako vyřeší spoustu věcí v životě. Jenom takhle čistě sobecky, to prostě jako lidi někdy prožijou. Kdyby se nám tak jako by ulevilo. Jenom taková jako myšlenka. A je dost možné, že u nich to začalo takovou nějakou myšlenkou, kdyby prostě zakopl a spadl ze srázu a to by byl klid. To by se nám ulevilo v Jeruzalémě. A protože se nic takového nedělo, pán Bůh ho pořád nějak divně chránil, tak tahle ta myšlenka byla intenzivnější a intenzivnější, ale lidé se jí zabývali a zabývali, až to dopadlo tak, jak to dopadlo. Co jim brání? Poslední otázka, kterou textu chci položit. Co jim brání? Proč ho teda nezabijou? Mají strach z lidí. Ježíš je neustále obklopen lidmi, visí mu na rtech, káže, uzdravuje, odpovídá na dotazy, rozmlouvá s nimi, chodí na návštěvu. Po cestách mezi jednotlivými návštěvami ho doprovází zástup lidí. Nebyla skulinka. Nebyla skulinka, kde by ho mohli najít, kde by ho mohli chytit, tak, aby si toho nikdo nevšiml. Vidíme tady u těch tady vážených občanů židovských takovou jako dvojí touhu. Chcem, aby tady nebyl, chcem ho zabít, zároveň nechcem vypadat úplně blbě, že jo, před lidma, takže musíme najít něco mezi. Hnedka následující verš. 22. kapitoly. Hnedka ten, který následuje po tom verši, který tady čteme pořád do kolečka, je: tu vstoupil Satan do Jidáše, nazvaného Iškariotský, který byl z počtu 12. Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí. Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze. Jidáš tím souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal, až přitom nebude zástup. Význam Jidášovy zrady, proč to bylo potřeba, je opravdu v tom, že reálně nebylo možné Ježíše načapat samotného. Pořád někde s lidmi. Až ten Jidáš přijde na to, že vlastně Ježíš se chodí sám modlit. Pravidelně. V noci. Jediná možnost, kde bude sám. A protože to ti ostatní vojáci a farizové asi neví, tak jim to říká. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by ho zahubili, báli se však lidu. Pán Ježíš Kristus přišel na svět, aby odhalil temnotu. Aby ukázal, že lidi jsou vlastně nepřátelští vůči Pánu Bohu. A kdybych vám řekl, svatý, dokonalý člověk se objeví mezi vámi a do 3 let ho zabijete, protože s ním nebudete schopni vydržet. Tak většina skupin lidí, tak jako my tady, nebo Olomouc, nebo český národ, by řekl, to přece ne, takový nejsme my lidi. Přece bychom nezabili někoho, kdo je tak dokonalý, tak krásný a tak nám pomáhá. Tak svatý. Právě proto musel přijít Ježíš, aby to ukázal, že když přijde svatý člověk do společenství lidí, normálních lidí, tak skončí na kříži, zabijou ho. Teprve, když toto Ježíš ukáže, tak vlastně veřejně odhalí, co za hněv a za špatnost je v lidech. A teprve, když toto Ježíš lidem demonstroval, možná je tak trošku chytil do takové pasti, aby ukázal, co v nich je. Tak když toto udělá, tak teprve potom jsou připraveni na to přijmout jeho nabídku lásky a odpuštění. Jinak by nevěděli, že to potřebují. Jinak by do hloubky nepochopili, že to opravdu potřebují. Řekli by si, no tak já vlastně nejsem tak špatný. Jsem. Ježíš přišel, postavil se jako svatý boží, jako ten kámen, o který klopítnou, proto, aby klopítli. Proto, aby opozice mohla vzniknout. Aby nezůstala latentní a skrytá, ale aby se odhalila a aby v lidem mohlo být odpuštěno. I dneska Ježíš dělá něco podobného, je pořád stejný. Jeho slova, jeho příběhy, kde vystupuje, tak jsou vlastně pořád stejné. Jsou nám zachyceny v Biblii, jsou tam jaksi zakonzervovány v úzovkách a lidé po generace se s nimi vyrovnávají. Pán Ježíš, který je neustále s námi, tady v tomhle tom textu. A lidé, každý člověk se s ním musí nějak vyrovnat, narazit na něho. A i smysl Božího slova tak trochu je v tom, aby odhalilo naši nepřátelskost vůči Pánu Bohu, náš hřích. Nemělo by nás tedy překvapit, když lidi jdou do opozice vůči tomu, co čtou v Božím slově. Mělo by nás překvapit, kdyby se to nedělo. Kdyby lidi byli v pohodě s tím, že čtou Bibli. Kdyby je to neprovokovalo, neusvědčovalo. Kdyby to nechtěli zavřít a vyhodit, pospálit. Všimli jsme si, že lidi provokovalo z těch evangelijních příběhů to, když jim Ježíš sahal na jejich jistoty, na jejich peníze, na jejich modly, když je obviňoval z hříchu a z pokrytectví, dokonce veřejně, nebral si servítky, co si řeknou ostatní lidi, když o sobě prohlašoval, že je někdo víc. To všechno zůstává stejné. Dál jsme si všimli v tom textu toho evangelia, že opozice vůči Ježíši byla dvojí. Ta od 22. kapitoly dál, ta otevřená, agresivní, a ta předtím taková skrytá, schovaná v nějakých rozhovorech, v nějakém hněvu, v nějakých myšlenkách. Ta otevřená opozice, ta, která je v tom evangeliu na konci, představená velekněžími a zákonníky, nám ukazuje, že i dnes najdeme lidi, kteří budou otevřeně projevovat svou nenávist vůči Pánu Ježíši, pálit Bible, hlasitě prohlašovat. Je to hloupost, je to podfuk, lež, vymývárna mozků, co to učíte ty děti za biblické příběhy. Budou podrážně reagovat komentáři na internetu a na sociálních sítích na vaše projevy víry. Bible odhaluje nepřátele. Bylo by divné, kdyby to tak nebylo. Zároveň jsme si všimli, že tam byla i nějakási vnitřní, skrytější opozice, která nevykřikovala vypadněte s tím Ježíšem. Ale která z něj taky byla taková rozhozena, možná víc skrytá, možná, že nám je věřícím lidem trošku podobnější. A to je ta opozice farizejská. Veřejně Ježíše neodsoudili, veřejně ho nezabili a přesto je provokoval a usvědčoval a nějak se museli nakonec rozhodnout, jestli mu uvěří nebo neuvěří. A Bible nám říká, někteří farizové uvěřili a někteří neuvěřili. Co Ježíš svým životem a kázáním odhaluje v nás samotných? V čem se nás dotýká, v čem nás provokuje, v čem narazí na citlivou strunu v naší duši, která ještě stále žije a přebývá v jakémsi nepřátelství proti Pánu Bohu. Jestli nic takového nemáte, tak jste buď to velmi dobří křesťané, anebo jsme si natolik zvykli na Ježíšova radikální slova, že už nás vlastně nerozhodí. Že už přece víme, že si nebudeme dloubat oči. A možná máme nějaké teologické koncepty, které nám tak jako zjemní to, co vlastně Ježíš říkal, aby nám nevadil, abychom si ho mohli před spaním přečíst, aby nás nerozhodil. Používáme určité obrany, jako křesťané. Obrany, kterými se bráníme proti tomu, aby nás Pán Bůh skrz svoje slovo, Pán Ježíš skrz svoje slovo usvědčoval. Řekneme si, není to tak hrozný se mnou a ten text je vlastně o někom jiným. A Pán Ježíš to nemyslel tak vážně a tak dále. A apoštol Pavel vlastně říká něco jiného, nebo je to apoštol Pavel, není to Pán Ježíš, takže to nemůžeme brát tak vážně a tak dále. Jakmile se setkávám s Ježíšem, tak dokud nejsem úplně proměněn a úplně svatý člověk, tak často bude nějaká část mého já chtít jít do opozice proti Pánu Ježíši. A to nevadí, přátelé. To nevadí. Pán Ježíš přišel proto, aby odhalil tady tyhle ty touhy, naše nepřátelské touhy proti němu. Proto přišel. Pojďme se vrátit k tomu rozbitému talíři. Se blížím k závěru. Ještě vnímáte? Vnímejte. Rozbitý talíř. Chtěl jsem ho tady před váma rozbít a pak jsem si říkal, že ne. Že by se mi to nemuselo podvést, abyste se mi smáli. Rozbitý talíř. A na začátku jsem řekl, že každý máme zkušenost s tím, že když něco ničíme, ať už jednorázově takový talíř, anebo systematicky nějaký vztah, nebo nějakou službu, nebo něco, tak nám to ukazuje, že já jako člověk mám velkou moc ničit věci. Mám moc zničit pěkný čas s rodinou, mám moc zničit sám sobě a druhým lidem dobrou pověst, mám moc zničit sbor, zvlášť pokud v něm sloužím a jsem aktivní. Mám moc zničit přátelství a tak dále. Mnoho věcí. To je naše zkušenost. A tak jsme velmi opatrní vůči tomu našemu hněvu, který je v nás. Protože víme, že dokáže ničit. Od malička jsme tak vychováváni. Kdybychom neskutečně štvali naše rodiče, tak přestože nás mají moc rádi, tak už by to jednou nemuseli vydržet úplně. A já vám chci povědět, že Pán Ježíš je úplně jiný. Pán Ježíš je jiný. A to je evangelium, to je dobrá zpráva. Tuhle tu naši zkušenost s tím, jak destruktivní dokážeme být, nemůžeme skopírovat do Pána Ježíše. Proč ne? Protože Pána Ježíše zabili a za 3 dny jim stál přede dveřma. Ani se neobtěžil zaklepat a prošel a vešel dovnitř. On je zpátky. Já jsem ho zabil, já jsem ho zničil svým hříchem, svou agresí, svou temnotou, kterou mám sám v sobě. Já jsem ho zničil. On se ke mně vrací. A říká mi, že mě má rád. A ukazuje mi svoje dlaně, kde jsou ještě znaky toho, jak jsem ho zničil. A přesto mě s těma dlaněma objímá. To je nepřirozená lidská zkušenost. To je evangelium, které se vymyká čemukoliv, s čím máme jako lidi zkušenost. Kdybychom svou agresivitu úplně jako vydali v šanc a zabili klidně svého rodiče, kterého tak moc máme rádi, ale tak nás frustruje, že bychom ho zabili, tak nám nikdy nebude vzkříšen. Nikdy se za 3 dny neukáže, já tě mám tak rád. Takovouhle zkušenost nemáme. Ale Pán Ježíš je úplně jiný. A tím nám dává něco nového do života. Úplně něco jiného. To opakovaná zkušenost s tím, že Pánu Ježíši ublížím a svým způsobem se přidám k těm, kteří ho křižovali, jeho opozicí, a on mě znovu přijme. A když se toto děje opakovaně a opakovaně v různých oblastech mého života, když se nechávám odhalit Biblii, že jsem Ježíšovým nepřítelem a potom přijmout Ježíšem zpátky, tak tato opakovaná zkušenost je to, co má proměňující moc na můj charakter. Kdybych přirovnal zpátky k tomu talíři, kdybych měl talíř, který vezmu a buď to svou nešikovností nebo svým hněvem ho rozflákám a za 3 dny přijdu a ten talíř se mi dá dohromady a zase se mi tam položí. A já to udělám 100krát, 1000krát, 70krát, 7krát denně. Tak po nějaké době to možná už nebudu chtít udělat. Ten rozbitý a znovu se dávající dohromady talíř, který mě neustále se mi dává v šanc a má mě rád, mě změní. A to je proměňující moc Kristova evangelia. na čem visí naše víra, čeho se držíme. Když se nechávám tímto příběhem, tím, co jsem vám teďka tady povídal o těch Ježíšových nepřátelích, když se tímto nechám vynést vzhůru, tak dávám najevo, já se, pane Ježíši, nemusím bát projevit tu část svého nitra, která je ti nepřítelem. Přiznat si to, že jsem stále částečně tvým nepřítelem. Protože věřím tomu, že mi znova odpustíš, že mě znova přijmeš. A tento proces pokání a milosti a pokání a milosti a pokání a milosti je něco, co z nás křesťanů dělá úplně jiné lidi. Protože jsme v kontaktu s něčím, co je nadpřirozené. Něco, s čím nemá zkušenost nikdo jiný. Chtěl bych uzavřít textem z listu Koloským, 2. kapitoly, 13. až 15. verš. Koloským, 2. kapitola, 13. až 15. verš. Ještě zhrnu to, v podstatě to, o čem jsem teď mluvil. Apoštol Pavel píše nám, když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách, když jste ještě byli nepřáteli Pánu Bohu a duchovně neobřezání, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Moje hříchy přibité na kříži a 15. verš. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu, myšleno hříchu a temnoty, a slavil nad nimi vítězství. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že jsi přežil náš hněv a naši zlobu a náš hřích tak jako nikdo jiný. Máme, pane, před očima svoje konkrétní hříchy, kterými jsme se provinili proti životu svému, proti životu druhých lidí, v konečném důsledku proti tobě. Chceme ti, pane, vyznávat, že se za to stydíme, že nás to mrzí, že nechceme být těmi, kteří tě zarmucují a kteří přidávají k tvým ranám a k tvému utrpení na kříži. A zároveň, pane, vyznáváme, že jsme a že s tím nemůžeme dělat nic jiného, než znovu a znovu přijímat tvoje odpuštění. Díky, pane, za to, že k nám přicházíš znovu a znovu a znovu a odpouštíš nám a dáváš nám najevo svoji lásku. Chceme, pane, prožít něco, co jsme neprožili nikdy s nikým jiným, co jenom ty nám můžeš dát. Tak, pane, věříme tvému evangeliu. Prosím, odpusť nám, že jsme byli tvými nepřáteli a že jsme tvými nepřáteli. Díky za to, že si z nás činíš své přátelé, své milované děti, svou nevěstu, svůj lid, svůj vlastní součást. To, pane, nechápeme, ale chceme tomu věřit, chceme na to zavěsit své životy. Buď tobě sláva. Amen.